7. La microfon Mircea Țicudean
și Oana Serafin.
Bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Cum s-a pregătit guvernarea de la Chișinău de o discuție în Parlamentul European despre felul cum aplică acordul de asociere la Uniunea Europeană?
Guvernul României a avertizat de europarlamentar și Comisia Europeană în legătură cu reforma justiției.
Și rubrica noastră săptămânală despre NATO are astăzi ca invitat un oficial ucrainean responsabil cu persoanele refugiate în interiorul țării. La început ascultați știrile Europei Libere cu Alexandru Eftode.
Bună seara! Liderul PD, Vlad Plahotniuc, a propus o nouă reformă electorală și constituțională, reducerea numărului de deputați de la 101 la 61. Vorbind la o conferință de presă la Chișinău, Plahotniuc a spus că PD vrea să supună această propunere unui referendum care să aibă loc odată cu alegerile parlamentare din 24 februarie 2019.
Deputații vor fi mai responsabili, iar activitatea lor va putea fi supravegheată mult mai eficient de către societate.
Plahotniuc a mai spus că reforma va include prevederea ca deputaților să le poată fi retras mandatul dacă dezamăgesc alegătorii. Am citat. Președintele Igor Dodon și-a lăudat realizările la împlinirea a 2 ani de la alegerea sa pe 13 noiembrie 2016. Într-un mesaj pe Facebook însoțit de un video publicitar, Dodon afirmă că a restabilit prietenia cu Rusia, că a pledat pentru patriotism, pentru promovarea statalității, pentru păstrarea valorilor creștine. Opoziția pro-europeană l-a acuzat frecvent pe șeful statului că ar contribui la consolidarea unui regim oligarhic pe care îl numește binomul Plahotniuc-Dodon. Parlamentul European dezbate în ședința sa de astăzi proiectul unei rezoluții despre Republica Moldova, în care se spune, între altele, că este un stat capturat de interese oligarhice și că dă îndărât de la standardele democratice și statul de drept. Acordarea asistenței macrofinanciare Republicii Moldova poate fi decisă numai după alegerile parlamentare moldovene plănuite pentru februarie 2019, cu condiția că alegerile vor îndeplini standardele internaționale consacrate, se mai spune în proiectul rezoluției, care va fi supus votului miercuri. Comisia Europeană cere României să suspende implementarea legilor justiției și altor reforme considerate un regres în lupta anticorupție. Declarația a fost făcută de vicepreședintele Comisiei, Frans Timmermans, la prezentarea unui raport despre justiția din România. Este trist că evoluțiile din ultimele 12 luni au pus sub semnul întrebării, iar în unele cazuri au anulat progresele făcute în ultimii 10 ani, a spus Timmermans la o conferință de presă. Câte ore mai devreme, Parlamentul European a adoptat și el un raport critic la adresa statului de drept din România. Fostul premier macedonian Nicola Gruevski a fugit în Ungaria, unde cere azil politic, se spune într-o postare apărută astăzi pe pagina sa de Facebook. În vârstă de 48 de ani, el a dispărut vineri când a fost condamnat definitiv la 2 ani de închisoare. Gruevski a condus Macedonia din 2006 până în 2016. A fost găsit vinovat că a presat o fostă ministră de interne să-i cumpere din banii statului un Mercedes blindat de aproape 600.000 de euro. Politicianul dezminte acuzațiile și spune că este persecutat politic. Fiul de 35 de ani al premierului ceh Andrei Babiș spune că tatăl său l-a trimis forțat în Crimeea, unde a fost răpit și ținut împotriva voinței sale, ca să nu poată fi interogat în dosarul de deturnare de fonduri europene al primului ministru. Babiș, tatăl, a dezmințit imediat acuzațiile, scriind pe Facebook că fiul său a plecat din Cehia din propria voință. Premierul ceh a mai spus că fiul său ar avea probleme psihice.
Acestea au fost știrile orei 19 cu Alexandru Eftode. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de net la europalibera.org. Parlamentul European are așadar programată pentru astăzi discutarea unui raport privind aplicarea acordului de asociere a Republicii Moldova la Uniunea Europeană.
Cu câteva zile înainte, guvernarea de la Chișinău a amendat în Parlament legea privind așa numită amnistie de capital, în care mulți au văzut un mijloc camuflat de legalizare a banilor murdari, inclusiv cei proveniți din furtul miliardului. Ce legătură au cele două evenimente? Liliana Barbăroșie relatează.
Modificările făcute de deputați la legea amnistiei deja i-au ajutat pe guvernanță moaie tonul FMI și al Băncii Mondiale, care la scurt timp le-au calificat ca un pas bun, deși insuficient. După ce, la etapa apariției legii, o critică aseră pentru faptul că ar face vulnerabilă Republica Moldova în fața influxurilor de fonduri ilicite și pentru că ar submina lupta cu corupția. Amendamentele prevăd plătirea în contul bugetului a unei taxe mai mari de 6% în loc de 3% din suma ascunsă și declarată acum autorităților și excluderea din lista beneficiarilor amnistiei a subiecțiilor declarării averilor. Solicitat de noi astăzi unul dintre vicepreședinții Partidului Democrat, fostul ministru al Justiției, Vladimir Cebotari, a afirmat cu tărie că prin aceste amendamente autoritățile ar fi depășit animozitatea instituțiilor financiare internaționale.
Pe durata tuturor acestor câteva luni, în comunicare externă, la nivel tehnic și profesionist, s-a făcut trimitere tot timpul la competența Fondului Monetar în această materie. Ați văzut o sumedenie de speculații, cuvinte de șarte, pentru că săptămâna trecută ați fost martorii cum s-au reconfirmat încă o dată respectarea și continuarea angajamentelor FMI-ului și a Republicii Moldova, încă o dată, și nu știu deja pentru a câta oare, această guvernare a demonstrat că își onorează angajamentele, disciplinat, elev, sau un disciplinat partener, coleg, atunci când este vorba de anumite evaluări măsurabile, când este vorba despre niște politici care au anumite indicatori, care sunt foarte clare și nu se lasă la nivelul speculației unor sau alt politici. Aceste amendamente au fost aprobate după coordonări și discuții cu Fondul Monetar Internațional. Și ulterior ați văzut că fondul nu mai condamnă acest proiect de lege. Acea lege, cu acele amendamente, deja nici în opinia Fondului Monetar, nu mai trec liniile roșii.
Săptămâna trecută în Parlament, speakerul Andrean Candu anticipa ultimele comentarii conciliante ale FMI și ale Băncii Mondiale.
Și astfel, aici, se încheie capitolul respectiv, nu mai există niciun fel de îngrijorare din partea colegilor, din partea partenerilor noștri, și anume Fondul Monetar Internațional, și sper că în cel mai scurt timp, după aceste aprobări, ei vor face probabil și ceva declarație în acest sens.
Cu privire la criticile referitoare la această lege din proiectul rezoluției despre Republica Moldova, ce va fi supusă votului miercuri în Parlamentul European, Vladimir Cebotari spune că...
Nouă ne pare foarte rău să vedem afirmații, gen când Moldova nu se progresează la capitolul combaterii spălării banilor, ori Moldova probabil are una din cele mai de succes investigații în oprirea unei din cele mai mari scheme de spălare a banilor, așa cum a fost la Andromatul, și atragerea la răspundere a persoanelor vinovate, care se fac vinovate de acea schemă. Doar că observăm, din păcate, și de această dată, că unii își fac meseria lor de a discredita Republica Moldova, de a lupta cu Republica Moldova, unii chiar de a lupta cu propria țară, și se bucură de anumit succes. Alegerile vor trece, spiritele se vor calma și toată lumea se va maturiza. Sper, dacă sunt sincer, cu Moldova și cu oamenii Moldovei.
În proiectul rezoluției ce se bazează pe raportul eurodeputatului Petras Austrevicius, amnistia de capitaluri, care deja este în plină desfășurare în Republica Moldova, continuă să fie tratată drept, citez, încercare de subminare a cadrului anticorupție. Acum câteva săptămâni, directorul Băncii Mondiale pentru Republica Moldova spunea într-un interviu că momentul pentru efectuarea amnistiei nu este oportun, ținând cont de faptul că Moldova continuă să-și consolideze mecanismele și instituțiile de control după așa numitul landromat și frauda bancară. Prin ultimele comentarii ce au urmat amendarea legii, atât FMI cât și Banca Mondială par să sugereze că s-au resemnat să se împotrivească realizării amnistiei și că nu le rămâne decât să se concentreze pe monitorizarea procesului de punere în practică a acesteia. Din Chișinău, Leleana Barbăroșia, Radio Europa Liberă.
Emisiunea noastră de televiziune de astăzi, pur și simplu, transmisă la Moldova 1 la 19.40 și accesibilă și la europaliberă.org, are titlul Ca acasă, nicăieri.
Mă numesc Ana. Sunt din centrul Moldovei. Am 6 copii. Am 4 băieți și 2 fete. Cea mai mare are 12 ani, cel mic are 10 luni. Primul soț medice dat, am rămas cu 3 copii. Andreea, 12 ani, Larisa, 9, Vasile, 8. A doilea, Grigoraș, 4, Mișplic, 2 jumate, Andrușa, 10 luni.
și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19:40.
Astăzi se împlinesc 4 ani de la controversata decizie a guvernului lui Iurie Leancă de a garanta credite de urgență pentru a acoperi așa-numitul furt al miliardului din sectorul bancar.
La 4 ani distanță există mai multe întrebări decât răspunsuri despre acea fraudă. La această concluzie au ajuns experții Centrului Analitic Independent Expert Group într-un studiu prezentat astăzi la Chișinău, relatează Ala Ceapai.
Ce se cunoaște până acum despre frauda bancară, ce a devenit cartea de vizită a politicienilor din Republica Moldova, cu certitudine se poate vorbi doar despre nota de plată ce depășește 13 miliarde de lei puse pe umerii plătitorilor de taxe, cumulată cu scăderea puterii de cumpărare a leului cu circa o treime din valoarea de zile mari și lichidarea 3 bănci, printre care una sistemică de stat, Banca de Economii. Previzibile sunt, spun experții, elementele ce au permis acest furt al miliardului, lipsa de coordonare dintre instituțiile de stat, combaterea defectuoasă a spălării banilor și disputele politice. De la acel moment sunt doar câteva dintre premisele identificate de expert grup. Se mai cunoaște că frauda bancară nu a fost un eveniment izolat. Tot acest proces a derulat pe mai multe direcții, cuprinzând o bună parte din mediul financiar bancar, implicând funcționari de rang înalt și având o puternică susținere în mediul politic, spune expertul Dumitru Pântea.
În cunoștință de cauză, multe instituții nu au acționat la timp pentru a preveni elementele care au stat la demararea fraudei. De asemenea, totul s-a făcut în secret, atât frauda cât și acțiunile de stopare a fraudei, evitând Parlamentul. Guvernul și-a asumat o serie de decizii secrete prin care a acordat garanțiile. În cunoștință de cauză probabilă de faptul că urma acordarea unor credite de la BNP, cele 3 bănci au atras resurse suplimentare din sectorul bancar și procesul de creditare frauduloasă a continuat.
Ce nu se cunoaște deocamdată despre furtul miliardului, chiar dacă au trecut 4 ani de la producerea acestuia, lista enigmelor pare a fi mai mare decât cea a faptelor cunoscute, spune Dumitru Pântea.
Cine se face vinovat efectiv de aceste pierderi? În ce condiții au fost date creditele date? Cine sunt beneficiarii acestor credite? Și efectiv frauda a început din 2007 sau din 2012.
O altă necunoscută și poate cea mai importantă e adevărata proporție a fraudei bancare, oricât ar suna de paradoxal, spune expertul Eugen Ghilețchi.
Până în ziua de astăzi, nici o autoritate din Moldova nu ne-a comunicat cu exactitate care a fost volumul fraudei.
Până acum se cunoaște doar mărimea creditelor de urgență convertite în datorie de stat, adică cele peste 13 miliarde de lei pe care cetățenii trebuie să le achite în următorii 23 de ani cu o dobândă adițională de peste 11 miliarde de lei.
Elementul care nu este analizat suficient de minuțios de autorități este investigarea portofoliului de credite al celor 3 bănci.
Numai că, constată expertul, acest lucru nu se regăsește nici în strategia de recuperare a fraudei bancare, publicată acum câteva luni de procurori. Acea strategie egalează frauda cu suma creditelor de urgență acordate de BNM, pe când suspiciunea experților e că frauda ar fi mai mare. În 4 ani au fost recuperate circa 3% din frauda bancară. Mai exact, din procesul de lichidare a activelor au fost recuperate 430 de milioane de lei față de 1,5 miliarde de lei, cât a costat până acum recuperarea miliardului din buzunarele plătitorilor de impozite, adică a cetățenilor. În toți acești 4 ani au fost pornite o serie de acțiuni menite să consolideze stabilitatea sistemului financiar și a sectorului bancar, multe dintre care reprezentând angajamente asumate în cadrul memorandumului cu FMI sau în cadrul acordului de asociere cu Uniunea Europeană. Cu toate acestea, constată experții, riscul utilizării fondurilor publice pentru salvarea băncilor falite nu a fost eliminat în totalitate. Cu alte cuvinte, frauda bancară s-ar putea repeta, sugerează experții, dar de o manieră mai sofisticată. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Libera.
Este ora 19 și aproape 15 minute. Ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă, o emisiune moderată de la Praga de Oana Serafim și Mircea Țicudean.
Peste câteva momente, o nouă ediție a rubricii Cui e frică de NATO, pregătită de colegii noștri de la Chișinău la ora 21. Ascultați sinteza zilei.
Găsiți toate relatările și emisiunile noastre și pe internet la europalibera.org, unde așteptăm și comentariile dumneavoastră.
NATO? E un bloc militar.
Creat în 49 cu scopul de a lupta împotriva Uniunii Sovietice.
Dacă eu nu mă pricep în NATO, este greu degeaba.
Я против, что вступали НАТО, потому что я не хочу, чтобы мои внуки воевали в чужих странах и погибали.
Rubrica Cui este frică de NATO? Răspunsurile experților, politicienilor și ale unor oameni simple în fiecare marți la Europa Liberă.
Vadim Cerniș, ministrul pe problemele teritoriilor temporar ocupate și persoanelor intern strămutate al Ucrainei, a vizitat zilele acestea în premieră Republica Moldova la invitația viceprim-ministrului pentru reintegrare Cristina Lesnic. Într-un interviu la Europa Liberă, demnitarul ucrainean i-a vorbit, printre altele linii grâu, despre decizia Statelor Unite ale Americii de a vinde armament letal Ucrainei.
В нашем понимании мы должны иметь очень сильную армию с хорошим вооружением, современную, дееспособную. Но это не.
În înțelegerea noastră, noi trebuie să avem o armată foarte puternică, cu armament bun, modern, funcțional. Dar asta nu pentru a ataca pe cineva, ci pentru ca nimeni să nu-și dorească să soluționeze conflictele pe cale militară. Dar imediat ce această situație devine clară, adică faptul că e nevoie de o armată pentru apărarea Ucrainei, a poporului și pentru ca nimănui să nu-i vină ideea de a soluționa contradicțiile pe cale militară, imediat declarăm că vrem să soluționăm problema teritoriilor ocupate pe cale non-militară, politico-diplomatică. Și în această situație noi percepem ajutorul acordat de Statele Unite ale Americii exclusiv ca o asistență care fortifică potențialul armatei. Și acest lucru este o dovadă că Ucraina în general nu se gândește să-și soluționeze problemele pe cale militară. Noi nu suntem Federația Rusă. Pacea pentru noi înseamnă readucerea pașnică a oamenilor și a teritoriilor în spațiul unic al Ucrainei. Lipsa focurilor de armă nu înseamnă încă pace, ci doar un armistițiu care poate contribui la dialogul de mai departe. Dar punctul final al dialogului este revenirea oamenilor și a teritoriilor în câmpul constituțional al Ucrainei. Și în mod sigur nu avem de gând să folosim pentru asta armata. Nimeni nu intenționează să șteargă Donețcul de pe fața pământului, așa cum afirmă propaganda rusească, pentru a face ca populația din teritoriile ocupate să se teamă de revenirea autorităților ucrainene. Iată de ce nu văd aici probleme. Din contra, noi suntem recunoscători guvernului american pentru fortificarea capacităților noastre de apărare. Acest lucru este foarte important, mai ales având un vecin atât de agresiv. Acest lucru nu presupune nicio schimbare a politicii ucrainene față de teritoriile ocupate.
Это не означает изменения в политике по отношению к оккупированным территориям украинской политики.
Вы думаете, то, что случилось в Крыму?
Cum credeți, evenimentele din Crimea și Donbass ar mai fi avut loc dacă Ucraina nu ar fi aspirat să ajungă în Uniunea Europeană și NATO?
Я думаю, здесь две составляющих. Во-первых, Россия давно заявляла российская.
Aici sunt două componente. În primul rând, Rusia și liderii ei de mult declară că aici este sfera de interese naționale ale Rusiei. Știți că președintele Federației Ruse a declarat de mai multe ori că, în opinia lui, cel mai dramatic eveniment al secolului 20 a fost destrămarea URSS-ului. Asta înseamnă o dorință nemascată de a menține influența asupra procesului de luare deciziilor și controlul asupra teritoriilor care, în opinia lui, trebuie să fie în sfera de interese rusești. Și acest lucru nu s-a schimbat niciodată, niciodată. Dar catalizatorul acestor evenimente a devenit faptul că aceste țări, aflate în opinia Moscovei pe orbita strict rusească, poporul acestor țări a declarat că s-a săturat de aceste valori și că vrea să meargă mai repede acolo unde se vor simți mai confortabil și mai bine, și nu doar din punct de vedere material. Acest lucru a fost perceput ca o amenințare pentru realizarea planurilor pe care le avea Federația Rusă. Moscova a dat mai întâi avantaje economice. Renunțați și noi vă vom da bani. Poate că unor cinovnici le-a surâs ideea, cum ar fi fostul președinte și foștii membri ai guvernului. S-au bucurat că pot câștiga niște bani, dar poporul nu a fost de acord cu asta. Oamenii au spus nu. Atunci a urmat amenințarea cu aplicarea forței. Oamenii au spus la fel nu. A început aplicarea forței și atunci ce au făcut oamenii? Armata era distrusă, serviciile speciale ale Rusiei dominau practic în toate structurile de forță și atunci oamenii simplu au spus, dacă așa așa stau lucrurile, atunci să ne scuzați, dar suntem nevoiți să punem mâna pe arme. Iar momentul în care o parte dintre reprezentanții puterii au fugit a fost ca un semnal în sensul că acum e momentul, trebuie să acționăm acum, un astfel de moment ar putea să nu mai existe. Ulterior, Vladimir Putin a recunoscut public în câteva filme implicarea Rusiei în agresiunea împotriva Ucrainei. Ba vorbea despre omuleții verzi, ba despre faptul că uniformele pot fi cumpărate în magazine de haine, după care a luat și a recunoscut și vom folosi aceste dovezi la timpul lor.
Vadim Cerneș, ministru pe problemele teritoriilor temporar ocupate și persoanelor intern strămutate al Ucrainei, în dialog cu Lina Greu. Eu sunt Liliana Barbărușie și vă dau o nouă întâlnire la rubrica Cui este frică de NATO, marțea viitoare.
Guvernul României a primit astăzi un avertisment dublu de la partenerii europeni în legătură cu reforma justiției, pe care criticii o consideră o încercare de a-i pune la adăpost pe liderii certați cu legea ai garniturii guvernamentale și pe prietenii lor. De la Bruxelles, relatează Dan Alexe.
Parlamentul European și-a adoptat astăzi rezoluția privind statul de drept în România. În aceeași zi în care Comisia Europeană a publicat raportul despre schimbările din justiție în România, în care constată mari regrese. Atât Parlamentul cât și Comisia Europeană, care prin vicepreședintele Franz Timmermans a prezentat raportul despre justiție în România și în Bulgaria, au notat acest regres în starea democrației în România, ca și în chestiunea libertății presei. Nu facem asta ca să pedepsim, ci ca să ajutăm, a spus Franz Timmermans din partea Comisiei Europene. Rezoluția Parlamentului European, care își exprimă profundă îngrijorare cu privire la restricțiile politice asupra libertății presei și față de propunerile legislative de penalizare a denigrării României în străinătate, a fost adoptată cu 473 de voturi pentru, 151 contra și 40 de abțineri. Parlamentarii PSD și ALDE, precum Norica Nicolai, Ramona Mănescu și Renate Weber, sau presupus independent ca Mircea Diaconu, au votat împotrivă. Printre cei 40 de europarlamentari care s-au abținut de la vot, se remarcă din partea Partidului Popular European PPE, Laszlo Tökes, dar și Alessandra Mussolini, eurodeputată fascistă italiană și nepoata lui Benito Mussolini. Rare ori s-a întâmplat ca o rezoluție să-și vadă quasi totalitatea amendamentelor respinse ca astăzi. Amendamente introduse în special de europarlamentari PSD, care căutau să introducă în text o critică a protocoalelor și să diminueze tonul critic al unor afirmații despre concedierea Codruței Căveșii. Rezoluția Parlamentului European acoperă modificarea legilor justiției, problema finanțării ONG-urilor, libertatea presei, dar și reprimarea brutală a manifestației diasporei din 10 august. Raportul critic de azi al Comisiei Europene, care a venit după cel al Parlamentului European, este după ce Comisia de la Veneția a recomandat României, la sfârșitul lunii octombrie, să reanalizeze sistemul de numire și revocare a procurorilor de rang înalt, notând că, în ciuda unor îmbunătățiri, proiectele de lege în domeniul justiției riscă să genereze presiuni și să submineze independența sistemului judiciar. Comisia Europeană cere suspendarea imediată a numirilor și concedierilor de procurori. România nu va scăpa, așadar, de mecanismul de monitorizare a justiției în timpul mandatului actualei Comisii Europene, iar spre deosebire de Bulgaria, supusă aceluiași mecanism de supraveghere, despre România se spune limpede că a regresat în ultimul an. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Vom reveni la acest subiect în emisiunea noastră de la ora 21, sinteza zilei, cu reacții de la București la noile avertismente europene.
În Statele Unite, una din alegerile urmărite cu mare interes săptămâna trecută a fost cea pentru postul de senator de Texas între democratul Beto O'Rourke și republicanul Ted Cruz, câștigată la o diferență minimă de republican. Care sunt planurile lui Beto O'Rourke, cel care devenise în campanie una din vedetele partidului său, e întrebarea pusă corespondentului Europei Libere la Washington, Valeriu Sela.
Când pierzi la mustață ca democrat într-un stat tradițional republican, cum este Texas,
și în fața unui senator cunoscut, singura direcție în care poți privi este în sus, către președinția Statelor Unite. Calculul este simplu. Dacă Beto O'Rourke poate să răpească drepte câteva state din sud, șansele democraților la președinție cresc considerabil. Și aproape făcut-o în Texas. Chiar și strategul lui Cruz a spus după alegeri, citez, democrații nu au pe nimeni ca el, nu au pe nimeni de calibrul lui pe scena națională. Mă rog pentru sufletul oricărui contracandidat care îl va înfrunta pe Beto O'Rourke în Iowa peste 453 de zile. Și Beto, cum îi spun sprijinitorii, a folosit în Texas același stil deschis și popular, vizitând toate districtele, care se potrivește și în preliminariile prezidențiale în Iowa și New Hampshire. Și dacă câștigă acolo, are bune șanse în ceea ce se anunță a fi un extrem de populat grup de democrați care ar putea candida în 2020. Beto O'Rourke nu a avut o bună performanță în zonele rurale, similare cu cele din Iowa, și de aceasta a pierdut cu o diferență de 2% și jumătate pe ansamblu statului. Dar chiar dacă a pierdut, campania lui dinamică a ajutat la câștigarea de locuri în Camera Reprezentanților, care revine din ianuarie și datorită lui democraților. Între colegii săi, Beto O'Rourke nu este văzut ca o miză perdantă, ci dimpotrivă o vedetă politică în ascensiune. Un alt politician celebru în Statele Unite, Abraham Lincoln, a candidat la președinție și câștigat după ce-i pierduse două curse pentru Senat. Și mai există și alte precedente. Cine este acest politician despre care cu siguranță vom mai auzi? Provine din localitatea El Paso, în Texas, și a fost ales membru în Camera Reprezentanților în 2012. O personalitate colorată care a fost pe Facebook Live mai toată campania. Beto O'Rourke prezintă acea naturalețe, dezinvoltură și directețe pe care electoratul o place. Evoluția sa, similară până la un punct multor tineri care se identifică cu el. Probleme minore cu legea pe când era adolescent. Muzică, a fost basist într-o formație. Depresie, încercări antreprenoriale la New York, revenirea acasă, intrarea în politică la nivel local, deschiderea unui startup de internet, inițierea de organizații civice pasionate de dezvoltare urbană și, în sfârșit, candidatura la Congres după ce în campanie bătuse la 16.000 de uși. Beto O'Rourke este un liberal din Texas, partea curentului care încearcă să aducă statul în tabăra democraților, ceea ce părea imposibil cu câțiva ani în urmă. De la Washington, pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata serii este Galina Vasilieva de la newsmaker.md.
În Parlamentul European va fi votat la 14 noiembrie raportul despre îndeplinirea de către Moldova a angajamentelor sale în cadrul acordului de asociere cu UE. În acest raport, Uniunea Europeană amintește Chișinăului pentru prima oară că în caz de neîndeplinire a angajamentelor privind combaterea corupției și respectarea drepturilor omului, UE ar putea anula regimul de vize. Vicepreședintele Parlamentului European, Heidi Hautala, a acordat un interviu în care spune de ce raportul a fost scris într-un stil atât de dur și care este rolul în acest sens al liderului Partidului Democrat, Vladimir Plahotniuc. În ultimul timp, pe YouTube au început să apară tot mai multe înregistrări video despre Moldova ale bloggerilor străini. Unele pur și simplu propun abonaților un set de informații elementare: teritoriu, populație, locuri pitorești. Alții adună colecții de fapte interesante despre țara. Dar sunt și din cei care au fost în Moldova și își împărtășesc propriile impresii. Această viziune, dintr-o parte, este cea mai curioasă, dar de regulă este deosebit de sarcastică și neplăcută. Newsmaker scrie cum este prezentată țara noastră în videoblogurile populare.
A fost Galina Vasilieva. Emisiunea noastră se apropie de sfârșit. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Mâine dimineață transmitem prima emisiune la 6:30, iar la 7 puteți asculta ediția matinală a Moldovei la ora 7. Toate emisiunile noastre pot fi găsite și pe internet la adresa europalibera.org. punem punctul aici de la Praga. Oana Serafim și Mircea Țicudean vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută în continuare.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.